Þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, veitir andsvar, öðru sinni.
Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Hægri stjórnin hefur kveinkað sér undan því að vera kölluð ríkisstjórn ríkafólksins og reynt að færa rök fyrir því að það sé nú ekki rétt. Þeir geri nú ekki bara góða hluti fyrir ríkafólkið, heldur líka fyrir fátækafólkið. Og ekki síst fyrir millistéttina. En í þessu fjáraukalaga frumvarpi eru 600 milljónum króna skilað í ríkissjóð sem ætlað var til að jafna stöðu barnafjölskyldna í samfélaginu. Og við Alþingi samþykkti hér breytingar á barnabótum sem áttu að koma til móts við barnafjölskyldur vegna hækkunar á mataskatti. Það var milljörður sem bætt var í til þess að koma á mótsvið barnafjölskyldur en aðeins 400 milljónir gengu út og 600 fóru bara aftur í ríkissjóð. Og engum viðmiðum auðvitað breytt í bandorminum á móti. Síðan vorum við mynd á það hér fyrri dag í ræðu hæstvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur að 400 milljónir voru einnig lagðar til mótvægis við mataskatt sem átti að koma til hækkunar og húsaleigubótum. Þær hafa ekki verið borgaðar út. Og ég þarna getum við sagt að það hafi verið að blekkja fólki í landinu með mótvægisaðgerðum við hærri matarverði vegna skattabreytinga. Og svo þegar það kemur á fjárhagsreikningum þá er öllu kippt til baka nánast. Þannig milljarður sem fer til baka af þeim 1,4 sem átti að fara í mótvægisaðgerðirnar. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann út í þetta og hvort honum finnist þetta að vera sanngjarnt og eðlilegt.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavík suður, Svandís Svavarsdóttir, svarar andsvar.